Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello and welcome to another episode of Coffee Talk between Aiman Azlan, that's me, and the Honorable Dr. Har. And in the background, you can hear my two kids in the background.
Menukang.
Sedang bertukang. So tonight we have our special guest lah, my two kids in the background.
The special guest.
Memeriahkan suasana lah, I would say. Memeriahkan suasana. I mean, we are talking about marriage, so anak tak nak kena mengadap jugalah anak-anaknya. Tonight, the topic that we're gonna talk about, it's a common problem from my observation. Okay, I don't have statistic to back it up lah. Tapi from my observation, it's common lah. So malam ni kita nak cakap tentang silent treatment. Okay,
silent treatment. Layanan senyap.
Layanan senyap. Oh, itu terminologi bahasa Melayu ni.
Yeah, layanan senyap. A good friend yang memang ada access to DBP.
Right.
Dia kata layanan senyap. Dia ada stroke lah, layanan senyap. Layanan bisu atau perawatan senyap. Tapi bukan treatment tu kan, kalau ni kan selalunya rawatan kan. Tapi in this case mungkin lebih sesuai layanan. Kita punya kata bisu
I agree.
Layanan senyap.
Yeah. Layanan senyap. Oh, I didn't know. That's the first time I heard the Malay terminology. Saya dah terbiasa dengan silent treatment. Atau kalau mengikut Dr. John Gottman, it's stonewalling. Literally bercakap dengan stone wall lah, dinding batu. So tonight kita nak cakap pasal itu kerana ada banyak situasi dalam perkahwinan lah, khususnya itu konteks kita dalam perkahwinan, di mana adanya konflik. Okay, bermulanya di situ, and then instead of saling berbincang, bermusyawarah, apa yang dibuat adalah senyap je. Okay, senyap je. Buat tak layan sahaja. Sampaikan yang pasangan seorang lagi tu tertanya, kenapa? Apa yang berlaku ni? So dia jadi macam ada emotional torture dekat situ. Betul? Yang peliknya namanya treatment. treatment should be healing kan? But this is torture. Kita boleh panggil silent torture juga kot. This is torture. Betul? Kepada pasangan yang kena silent treatment tu, kerana dia akan dibiarkan tertanya-tanya what happen. Ini boleh jadi untuk isteri, boleh jadi untuk suami. So untuk kita nak buka perbincangan kita pada malam ini, kita mula dengan definition dululah. Okay, Dr. Har, based on Dr. Har punya understanding sendiri, bagaimana Dr. Har boleh ta'rifkan silent treatment ataupun layanan senyap ni, Dr. Har?
Okay, thanks Aiman. Kita mungkin jarang sangat bincang specifically tentang satu keadaan ni yang kita katakan layanan senyap ataupun silent treatment. Nama lain dia juga Dr. Ha baca ni, dia kata shunning, maknanya kita ketepikan tu. Social isolation tu juga, yang maknanya dalam rumah tu kita asingkan seorang tu dengan cara tak bercakap dengan dia, boycott lah kita macam tu. Stonewalling tadi, dan ada satu ni ghosting dia panggil. Jadi so itu semua adalah nama yang diberi kepada
satu like keadaan item.
Satu keadaan di mana disebabkan oleh adanya konflik, dan mungkinlah ada yang terluka, ada yang rasa tak di layan dengan baik, maka satu pihak tu dia menggunakan kaedah itu sebagai satu punishment. Silent treatment ni, okey, bukan silent treatment lah, itu nama yang agak khas untuk membincangkan tentang niat yang memang untuk mengenepikan tu. Tapi kadang-kadang kita memang kena ada juga tempoh bertenang dan tempoh senyap ni. Kalau tak dia mungkin terlalu volatile and escalating. Jadi kadang-kadang dia perlu. Kalau ada seorang tu dia nampak sangat hurt, dan kita pula mungkin kalau kita cakap lagi mungkin akan hurtkan dia lagi, baik kita diam. Selalu pun kita kata kalau tak ada benda yang elok, baik diam saja. Apatah lagi kalau misalnya kita bimbang kata-kata kita tu nanti lagi teruk, utamanya masa kita marah dan seterusnya kan. Kalau kita diam ketika itu itu mungkin satu tindakan yang betul dan tindakan yang sepatutnya. So berdiam itu, senyap sekejap itu kadang-kadang adalah satu perkara yang memang patut dibuat. Ya. Cumanya membezakan antara senyap yang tadi tu, senyap yang sepatutnya, senyap yang memang akan membawa kepada ya natijah yang baik. Dia berbeza dengan layanan senyap ni tadi ataupun this all this shunning, ghosting, stonewalling ni disebabkan oleh dua perkara. There's two entity. One is actually the intention behind it. Yang nama lalu berniat kan, ya. Niat dia tu. Yang kedua, berapa lama tempoh silent treatment tu. Maknanya dia ikut, dia ada masa. Ada masa kadang tu kita pun malahlah kita nak bergaduh kan tu kita diam. Tetapi taklah lama sangat. Lepas tu sekarang kita bercakap lah balik. Tetapi kalau dah lama sangat, apatah lagi niatnya tu, niat awal tu memang nak punish. Ya, dan dia jadi, memang nak menghukum, memang dia jadikan satu alat untuk memanipulasi. Ya, dia niat kita memang nak menjadikan orang yang seorang lagi tu menggelabah, stres. Ya, dan kita mungkinlah ya, minta maaf saya nak kata, orang yang senyap ni tadi dia enjoy seeing this. Ya, nah? Macam mana yang orang sebelah tu tak tentu hala menggelabah ni, nak kita tak cakap ni kan. Ya? Dia mesti menghasilkan satu stres juga. Dan dia punya risau, takut, apa bimbang tu sebenarnya sama juga kalau misalnya kena pukul ataupun kena tempeling macam itulah. Ya? It's actually yeah. causing you some emotional pain. Dan itulah betul, mungkin yes. niat yang nak dikena and apa niat asal orang yang memberi layanan senyap itu ya, kalau itu niatnya satu, kalau dia lama pula ni lama tak tegur, tak tahu sampai kita tak tahu kita dah buat semua benda lah, dia buat macam itu je, itu sebenarnya sudah menjadi satu bentuk emotional abuse. Dia mulanya stres saja tadi tapi kemudian dia menjadi satu bentuk penderaan emosi.
How lama is considered lama, Dr. Har?
Dr. Har dan dengan Dr. Har rujuk tu tak adalah sampai you know the exact time or you know berapa jam gitu. Tapi I think right. macam mungkin Dr. Har ni nak cakap yang tak orang kata yang tak panjang, yang tak menesabah kata. Panjang yang yang sepatutnya kan taklah sangat lama sangat macam tu kan. Right. Pada pandangan right. Dr. Har pun kalau that person kita sebenarnya kan dah buat macam-macam, orang tu tak ni, so kita kata okay this is the last one, I give silent treatment. Ha, kan? Lepas tu nampaklah kawan tu memang ya terpukul sangat-sangat. Udahlah. You know? And then dia kan silent treatment ni, dia tidak akan menjadi silent treatment kalau selepas that period of silent tu, you engage balik tau. Ya, maknanya sebabnya kalau tengok macam mana you deal with somebody yang bagi you layanan senyap, dia kita kena tanya apa benda yang saya dah buat yang buatkan awak berjauh hati sangat ni. Ha, ya? Ha, sebab saya mungkin tak perasan. Ha, kita itu kadang kita yang dah tengah marah ni takkan tak perasan kan. It's so obvious. Anda bercakap lah dah tu. Alhamdulillah kan. Tapi maknanya you memang, maknanya itu dah terhalul lah tu kan. Dah keluar lah daripada tempoh. Break the silence kan. Jadi pada pandangan Dr. Har, kalau lah Anda nampak yang seorang, yang pihak yang diberikan yang senyap tu dah nampak sangat tersiksa, nampak sangat dia sampai tak tahu nak buat apa, sepatutnya sudahlah. Kita kenalah orang kata mungkin bincang ya, dan kalau boleh yang seorang minta maaf, yang seorang lagi memaafkan, habislah tu. So hubungannya macam tu, dia tidak akan ada layanan senyap yang lama ni hingga kan menjadi yeah. emotional abuse sebenarnya. It's a passive aggressive behavior sebenarnya.
Yes, apa, something kita bincang dalam buku Sekufu, yes.
Yeah.
Not apa nama communication that we would recommend to any relationship, lebih-lebih lagi marriage lah, passive aggressive style ni. And the fact that you know orang yang buat silent treatment tu kind of enjoy benda tu, that's kind of like I don't know the word other than sadistic, you know. I don't know another word other than sadistic where say this, itu perkataan ekstrim lah, but you feel pleasure when you see somebody in pain. Wow. Itu soal sadis, orang say this. So sadistic behavior ni adalah bila you know literally rasa pleasure when you see somebody in pain. And it can be, you know, physical pain, but in this case, emotional pain lah, where you nampak pasangan you tu dah tak senang duduk, dah menangis-nangis, mungkin like begging, please abang, please talk to me, dah tiga hari dah bang, and you rasa macam, oh yes, lagi, that's totally, apa, agak skewed lah, that kind of like enjoyment tu kan.
Kejam. Satu yang agak kejam ya sebenarnya kalau terus apa diperlakukan begitulah pada pandangan Dr. Har kan.
And totally like the wrong way, like the opposite direction of mawaddah warahmah. Like the opposite, total opposite direction. Saya suka Dr. Har bezakan antara waktu bertenang and silent treatment. Sebab mungkin ada orang salah faham, adakah itu bermaksud kita tak boleh senyap langsung? Bertenang penting, and something yang saya belajar daripada Dr. John Gottman juga. Bila Dr. John Gottman terangkan tentang stonewalling, beliau mengatakan bagaimana nak atasi stonewalling. Bukannya dengan tak senyap langsung. Kadang-kadang kita perlukan that you know small break, mungkin untuk nak recharge balik, nak you know recenter our mind. So Dr. John Gottman sarankan, if you need time off, bagi tahu. Meaning janganlah terus ghosting. Ini yang Dr. Har kata ghosting tu kan. There's so many people suka just ghosting sahaja. And that's not right. Even saya katakan ghosting is easier than communicating. Sebab kalau nak communicate, you have to confront the person, kena tengok eye to eye, nak kena ada this emotional dance that you have between each other. Kalau ghosting senang, senyap terus. It's the easier way out. But it's not the right way out, kan? So you tell the person, look, saya rasa overwhelmed sekarang. You beritahu lah, saya rasa marah sekarang atau saya rasa sedih sekarang. I cannot talk right now. Bagi saya setengah jam. Bagi saya 20 minit. Bagi saya 2 jam. You can set the time.
Okay, time but you out have lah.
Exactly, but you have to set a specific time. You tak boleh kata bagi saya masa, lepas tu belah. Sebab itu tak menyelesaikan masalah. Dia akan still akan rasa, okay, I bagi you time, but how much time? Is 10 minutes enough? How about 20 minutes? So dia still tak clear. So you state, okay, half an hour. Bagi saya sejam. Saya nak masuk bilik, bagi saya sejam, lepas tu saya keluar daripada bilik tu. Okay, so you in that 1 hour tu, you just, you know, separate lah sekejap untuk nak cool down, right? So dalam konteks, like for example, I'll give an example of saya dengan Mira lah kan. So there was one time Mira nampak yang saya overwhelmed sebab anak buat perangai, you know, sometimes you get overwhelmed, right? Waktu tu MCO, so you cannot like just go out and pergi kat kedai minum air kan. So it's like we have to stay together in the same house. But then Mira tahu yang saya kalau nak tenangkan diri, driving is effective for me. So dia kata kat saya, bang, apa kata abang just pergi drive sekejap. At first saya rasa bersalah because saya tak nak lah macam tinggalkan dia dengan anak-anak jaga seorang-seorang kan. But then fikir balik, I see the benefit in it lah kan, daripada saya you know membuat-buat rasa marah kan. Lebih baik saya tenangkan diri. So I took the drive. Sekejap je, tak perlu lama pun, 20 minit, 30 minit dah cukup dah. Saya dah tenang, saya balik and boleh interaksi semula. So waktu bertenang tu penting. And kalau ikut Dr. John Gottman, dia kata minimum 20 minutes. Kalau ikut kajian dia lah, minimum 20 minutes kita boleh bertenang. Tapi you kena ada skill nak bertenang lah, so that you can calm yourself down quickly. 20 minutes tu on average it's minimum amount. So I took like half an hour pun dah cukup dah lah, driving, just fikir benda lain, relax sekejap and then balik, okay je, tak ada masalah. So even though MCO, you driving tak kacau siapa pun and you balik, itu waktu bertenang. But silent treatment yang kita cakap hari ni adalah tentang you nak niat nak menyakiti dia. Katakanlah you bergaduh and you rasa macam, aku tak boleh menang apa this argument, so you rasa macam let me just you know hurt my partner even though a little bit, so you senyap je, you buat macam ni,
shutting down, you just shut
shutting down. shutting down. So in a way you rasa you menang lah. Sebab you menyebabkan pasangan you tu rasa resah, gelisah. And menyebabkan pasangan you maybe at one point rasa nak begging you to talk to her or to talk to him back kan. So that's not a good way of dealing with it.
Dalam komen ya, terima kasihlah kepada pelayan semua. Ada Ifah, Afifah Ibnatul Syahrudin. It looks like mengemis cinta dan perhatian. Macam tu, begging ya. When pihak satu lagi feel pleasure ya, to see us in pain. How sad. I mean, actually kan, kita kena establish that silent treatment is a form of emotional abuse. That is it.
Tapi I agree mungkin, 100%, yes.
Alright, cumanya orang ambil guna silent treatment ni because you don't see the bruises tau. So of course lah kan, dia tak rasalah bersalah sangat because dia bukannya lampang orang tu ke, you know. Dia bukannya hurt that person physically. Tapi sebenarnya that is a form of emotional abuse. Dan interesting, Dr. banyak baca juga while preparing for this kan, bila diorang tengok people yang dapat silent treatment ni, ya, maknanya the victim of silent treatment, diorang punya tempat yang activated is the same part of the brain that is activated when you are in physical pain. So dia sebenarnya, yes, that is, I think that's blew my mind as well. Yang ni seems to be quite consistent the study, you know. So nak cakap kat sini ni, silent treatment ni is actually harmful. Okay, so please lah kan, ya. And it is not just harmful, interesting. It's not just harmful for the person yang kena tu, ya, yang jadi victim tu. But it is also harmful for this person yang gunakan tu sebagai dia punya weapon tadi.
Interesting. How come? How come it's harmful for the inflictor pula?
I'm sure you have read and know about this, that kita sebenarnya kita ada mirroring kan?
Mirror neuron.
Kita ada mirror neuron and we mirror the other person. So sebenarnya in a long term, a person yang always use this silent treatment, they are going to have persistent anger and agitation. Satu lagi lah ya, orang yang banyak guna silent treatment ni ada passive personality. Personality yang mungkin lah ya, introvert ya, dia tak berapa ekspresif gitu. Yang ekspresif tu dia become agresif lah. Yang agresif tu kan ya, dia akan gunakan kaedah yang betul-betul nampak lah kan, lebam biru birat tu. Tapi yang ni dia buat silent treatment tu sebab dia memang naturally passive. And then of course dia kata, well, I don't hurt that person physically, tak nampak pun ya, tak boleh lah nak report dekat polis ya. Tak ada evidence tu. Tapi kita kena ingatkan kat sini, the person yang gunakan kaedah ni ya, to actually punish the other person tu, sebenarnya dia pun in a long term kan, dia pun get punished as well sebab dia sentiasa consume dalam dia punya anger, dalam kemarahan dia, dan juga dalam dia sentiasa orang marah kan, dia tak tenang lah kan. Marah tu kan ibarat api yang membakar kita dari dalam begitu kan. So pendek kata, knowing this bit of information, memang silent treatment ni tak boleh jadi kita punya strategi lah pada pandangan Dr. Har, ya, dalam memastikan hubungan yang sejahtera, ya, hubungan yang sebenarnya membawa kepada sakinah, mawaddah dan rahmah tu, Iman.
Sebab selain daripada instead of you belajar macam mana nak luahkan anger, you belajar untuk simpan anger. It's like you are unconsciously training yourself how to simpan. You know, dengan silent treatment ni kan. So it's like an unintentional training program yang kita alami to a point where you dah jadi second nature dah. You know, ada konflik, silent treatment terus. Silent treatment. And it's like this psychological thing where bila you rasa macam this tactic works at the first time, you ada rasa nak buat lagi the second time and the third time and the fourth time, and with repetition it will just by the nature of time becomes a habit, you know, just by the nature of repetition tu.
Man, when Aiman cakap yang tu, there's another part of the silent treatment. It is intended to control. It is intended to you know, disempower the other person. So in a way, dia jadi controlling tapi through the passive aggressive way tadi itulah. So kan the other person nanti yang jadi mangsa je tu akan sentiasa takut kan, kalau dia tersilap cakap ke, you know, ataupun so the other person pun sangat berhati-hati. Sama lah juga dengan physical abuse tu sebenarnya, man. Bila I read it, you know, I said, my God, it is exactly the same. Cumanya yang satu ni emotional abuse but of that social isolation. Dia sebenarnya manusia ni memang tak boleh diisolasi. Itu memang membawa kepada, you know, that's why kadang bila kena boycott, ya, bila the whole family tak cakap ke. Now, when you're talking about silent treatment, okay, kita cakap ni dia sudah habis suami isteri, ya. Tapi ada juga mak bapak buat silent treatment. And that is actually going to scar so much anak tu. Dan sebenarnya anak tu yang dapat silent treatment daripada bapa atau ibu dia ni lah juga yang akan men-silent treatment kan. Dan dia punya pasangan, you know, it just sebab dia nampak betapa efektifnya benda tu in causing the pain. You know, and walaupun mungkin dia rasa tak nampak pun tak apa, tapi macam bila memang kata it's a sadistic way of, you know, hurting a person, kan? Dan kawan ni minta maaf kawan ni apa semua, kita buat macam buat you know, buat belagak aja macam tu. So I think mungkin kita haraplah selepas kita berbincang ni kita dapat convince ourselves that we should not actually use that, yeah, sebagai apa orang kata cara kita menyelesaikan masalah kita. Man, ada juga yang tanya, I think.
Yes. Puan ada banyak.
Puan Ain tanya apa?
Assalamualaikum Aiman dan Dr. Har. In what situation does initiating silent treatment is a good way in relationship? Ooh, that's a good question. Dr. Har nak start ke?
I think Dato' Ain mungkin masuk lambat sikit ke, tapi in the beginning tadi Dr. Han memang cakap we have to differentiate between silent treatment dan tempoh bertenang. To me, silent treatment ni is as how I define it, and maybe Aiman pun setuju. Let's define it as something yang tadi tu is the emotional abuse tadi, ya. Yeah? Tapi memang torture, yes. Tapi memang ada masa memang kita kena ada diam, tak bolehlah juga I tak boleh ada silent treatment ni, ya. No. So kita bercakap juga, no. Tapi kita panggil tu sebagai tempoh bertenang. Yang silent treatment ni kita panggil layanan senyap. Well, some might think, oh lah, itu just mainan, you know, defining it through the words. Tapi I think we need to differentiate this. Tadi apa tadi memang kita kata dua perkara sebenarnya yang membezakan. Yes. The intention. Yes. Intention tempoh bertenang tu sebenarnya macam gejatan senjata jugalah. Dr. Han selalu rasa Ramadan is actually a ceasefire tau. Kalau you gaduh pun masa Ramadan ni kita tempoh bertenang dulu. Ya, maknanya kita taklah semua orang nak be in their best conduct kan, ya.
Yeah.
Jadi tempoh bertenang itu pada Dr. Han bukan silent treatment Puan Ain, tapi and it is necessary. So niatnya biar kita bertenang, ya, time out sekejap, ya, kita boleh fikir balik, ya. Kalau marah tu kan emosi kita semua serabut kat atas tu, so kita clearkannya. Jangan tengok muka dia dua hari ke, tak apa juga tu. I think itu tempoh bertenang yang akan sebenarnya berfaedah untuk kedua-duanya. Tetapi itu niatnya, ya, bukannya memang niat silent treatment tu dari awal lagi nak kata nak ajar this person, nak bagi tahu dia, eh, nak cause this pain macam tu. And then satu lagi tempoh masa dia. Selalunya tempoh bertenang ni pada pandangan Dr. Han taklah lama. Kalau hadis Rasulullah tu tak bolehlah lebih 3 hari agaknya, kan, kita ambil yang itu sebab agaknya 3 hari itu, nanti kalau lebih daripada itu mula-mula tempoh bertenang lepas tu jadi silent treatment. Kalau lebih lah Dr. Han rasa, kan. So Allahuakbar, macam mana Aiman jawab pun Dr. Han rasa macam
tu. Well, kita punya discussion awal-awal tadi tu dah menjawab dah, tapi saya boleh summarize dekat sini. Tempoh bertenang, it is intended to heal. Dia satu penyembuhan kerana waktu tu dua-dua tengah overwhelmed. So bila kita overwhelmed nak bercakap memang bukan masanya lah. So kita bertenang dahulu untuk nak heal ourselves. Now silent treatment yang kita bincang malam ni, dia bukan bertujuan untuk heal. Dia bertujuan untuk inflict more damage. Itu beza dia. So macam tadi contoh saya bagi kan, kalau katakanlah kita overwhelm sangat, kita bagi tahu siap-siap, I am overwhelmed. Saya rasa marah sangat. Kita time out kejap. Bagi saya sejam. Bagi saya, you know, 2 jam. Bagi saya keluar kejap, saya akan datang balik selepas setengah jam. So itu bukannya silent treatment, itu jelas menunjukkan yang kita ada communication yang mengatakan kita perlu bertenang sebentar. So itu healing sebenarnya, sebab kita yang ditinggalkan sebentar ni pun kita tahu yang suami kita ataupun isteri kita nak break sekejap. And it's okay. It's okay. Dan dia bagi tahu dia akan datang balik. So you have to trust the person. Ah, ini trust yang kita bincang dalam episod sebelum ni lah. You have to trust when the person says, give me time, I'll be back. Dia akan datang balik. Okay, itu trust. So itu tempoh bertenang. Silent treatment ni, dia just intended untuk nak, macam Dr. Ha cakap lah, nak, I want to teach her a lesson. Saya nak tunjukkan siapa boss kat sini. You know, oh. that kind of intention. Kita nak tunjuk yang kita boleh menang. It's this ego battle tau. Siapa yang akan break dulu. Kadang-kadang tu ada situasi juga di mana dua-dua kerah kepala. Okay, yang kita bincang ni seorang tu mengalah kan. Dia kata, abang tolonglah abang, cakap dengan saya abang, dah seminggu dah abang macam ni, tolonglah. Tapi ada juga yang dua-dua sama besar ego dia. Isteri sama, suami sama. Dua-dua tak nak cakap. Dan dua-dua tengah tunggu siapa yang akan mengalah. So ego tengah tinggi waktu tu. Tengah menunggu siapa. So ini like silent treatment darab dua pula. Okay. So in whatever situation, it's not healthy. Kerana it's the opposite of mawaddah warahmah yang kita nak bina tu. Imagine household yang macam tu. Senyap kan. Orang tak dengar kita menjerit-jerit. Tapi tak tenang. Right? Senyap tapi tak tenang. Kita mungkin semata-mata nak mengelak daripada nak, you know, bertengpik, nak mengelak daripada menjerit, tapi itu tak semestinya bermakna tiada sound means peace. Okay? Tak bermakna itu. And then fikir pula, okay, tambah satu lagi elemen, fikir pula jika anak-anak berada dalam situasi itu. Macam Dr. Ha cakap kan, anak-anak memerhati. Kalau dia nampak yang mak ayah dia menggunakan strategi macam tu untuk nak deal with each other, dia akan belajar benda tu. Dia akan rasa macam, oh, this is how adults deal with conflict. Dan bila dia pula jadi suami orang, dia pula jadi isteri orang, dia akan you know, basically copy paste lah. Sebab dia rasa, well, mak ayah aku buat, it works with them, so why not aku try juga benda yang sama. Yeah. Unless, there's a good news lah. Unless kita sedar dan kita bypass benda tu dan kita gantikan ia dengan skill yang lebih bermanfaat. Sebab Dr. Har, benda ni boleh belajar kan? Uh-huh. To communicate. Boleh belajar. So benda tu you kena first lawan lah programming asal tu yang kita suka silent treatment tu kan? Dan kena belajar bagaimana untuk kita nak express diri kita, nak bagi tahu yang sayang abang tengah overwhelmed ni, tolong bagi abang like sejam untuk cool down sekejap. Kalau katakanlah tak boleh nak cakap, tulis. Ha, tulis pun tak apalah. Tulis atas kertas kata. Tulis atas
WhatsApp.
Ataupun sediakan whiteboard dengan marker. Okay, kalau overwhelm, letak dalam tu. 10 minit, angkat 10 minit. 10 minit kita tenang sekejap. Whatever strategy you use, as long as communication tu berlaku. Supaya pasangan kita tu tak dibiarkan tertanya-tanya. Itu yang torture tu kan Dr. Har. Dia tertanya-tanya. Dia rasa macam resah, gelisah. Apa salah aku? Apa salah aku? 3 hari tak cakap. Ada saya pernah jumpa seminggu tak cakap Dr. Har. Seminggu tak cakap. Imagine eh. Dah berkahwin, duduk sebumbung, tidur sebilik, seminggu tak bercakap. So it's painful kan? Kita dengar pun painful. Imagine orang yang melalui benda tu. So it can be learned, but you just unlearn benda lama tu dulu.
Aiman, Dr. rasa sebagai satu masyarakat yang lebih dominan, apa, lebih banyak menggunakan kaedah komunikasi pasif, this topic is very relevant sebenarnya. Yeah, sebab banyak antara kita mungkin dia kata, oh, saya tak pernah gaduh dengan isteri saya kan, kami tak gaduh, tapi lagi banyak silent treatmentnya. Lepas tu yang tak gaduh. Jadi nampak macam tadi lah main kata senyap aja, tetapi sebenarnya banyak juga berlaku penderaan emosi di situ ya, sebab benda kalau konflik aja masuk dalam gridlock punya area ya, kita senyap. Jadi pembuatan keputusan sangat sangat sukar kan, dan yang sebelah lagi tu yang tak tahu apa benda, kenapa dia diam tu semua, dah mula takut nak buat apa-apa decision ya, dan apa, tentu sekali ianya akan memberikan impak juga kepada kualiti komunikasi dalam keluarga tu ya. Jadi so I think memang kena bincang. Dan agaknya Aiman mungkin sebagai ya, insyaAllah psikologis yang deal dengan rumah tangga ya kita ni, mungkin ini satu yang kena di-highlightkan lah. Bagi tahu, ini ada silent treatment. Ada yang, I think Wan Ahmad Majdi dia kata, mungkin perkataan treatment tu buatkan dia macam benda ni baik. Kan treatment kan? rawatan. Tu tadi, Dr. Har sebenarnya, Wan dah tanya pada apa rakan-rakan di DBP, apa agaknya kataan terbaik dalam bahasa Melayu tentang silent treatment. Ya? So katanya layanan, layanan senyap. Ya? Maknanya kita melayan. So kadang tu kita boleh layan orang tu baik dan tidaklah, tapi tak menggunakan rawatan. Ha, ya? Dan nama lain bagi silent treatment adalah stonewalling, ya? Ghosting, tadilah shunning. Social isolation tu mungkin lebih, atau mungkin yang paling senang kita nak cakap macam boycott kan. Kita boycott orang tu. kita sebenarnya memang tak nak bercakap, dan itu mungkin apa sangat memberikan impak tadilah. Ha, okay.
Kita juga boleh faham like the term treatment tu it could be sarcastic tau. Like the way kita kata let me teach you a lesson, tapi you're not going to be like macam teaching macam cikgu kat dalam kelas tu. You are trying to macam nak bergaduh lah kan. Let me teach you a lesson. It's meant to be sarcastic lah, but I see in this context it's not really treatment, because kalau ikut kamusnya treatment is a positive thing, betul. Yeah. But if you use sarcastically, obviously it's the opposite lah. Itu sarcasm, betul. Kan?
Nurul ni, Nurul Arisha 923 tu man. Dia kata saya selalu kena silent treatment tiap kali ada isu dengan bekas tunang. Kata paling lama kena ignore sebulan. Oh, call 100 kali tak jawab. Itu tadi Aiman kata berapa hari kan Dr. Senyum. Sebabnya Nurul ni kena sebulan. So saya rasa mungkin ini bekas kan. InsyaAllah tak jadi suami lah kot kan. Tapi mungkin pandangan Dr. Har kalau katalah ni lah ya. Dia ignore dengan cara kita call tak jawab apa semua. The person is so disrespectful tau sebenarnya. What do you think, man? I mean, dia macam tak hormat kita, tak hormat emosi kita, tak ni. Mungkin kita bersalah, mungkin ya, tetapi we shouldn't be punished that way.
I remember before I got married kan, my mentor bagi tahu dekat saya this one advice. I still remember that situation tu. Waktu tu ada dia, saya dan kawan. Kami tiga orang lelaki lah. Dia seorang dah kahwin dah. And ada kawan saya seorang ni tak kahwin lagi dan saya bakal kahwin. Dia tahu saya akan kahwin lepas grad kan. So we had the conversation, sembang-sembang and suddenly masuk topik kahwin and dia bagi this one advice. It's a joke but not a joke. It's a serious advice but it's been put in the form of a joke. Dia kata, you have two choices, okay, in a marriage. You want to be right or you want to be happy. You want to be right or you want to be happy. And waktu tu saya macam diri melawak je kot. But then as I grow older and dah kahwin and you know you go through the process of marriage, you start to realize it does make sense. When you have a conflict or when you have an argument, winning should not be the first priority tau. Even though katakanlah you memang betul. Let's say kalau kita panggil hakim pun, hakim akan cakap okay you betul, dia salah. Okay, let's say even in that situation, you nak ke betul at the cost of your marriage? Right. You nak ke betul at the cost of your marriage? Bukan nak kata in marriage you takkan pernah betul. Itu bukan point dia. Point dia adalah some arguments are not worth it for you to win. Yes. Kalau dia punya result adalah hubungan tu retak. Right? Mm. It's better to just lower your ego and you initiate the apology. Tak apa. Walaupun you bukan salah pun, you initiate the apology. Tak apa. So, in this situation kan, katakanlah, okay, I don't know lah siapa betul, siapa salah. But that's just one thing that popped into my head lah when you mentioned about the situation tadi kan. But in this situation, Nurul Arisha, so I'm guessing bekas tunang you lelaki lah kan. In this situation, I would say number one, mungkin ada hikmahnya dia bekas tunang and not your current husband. Number one lah. Number one, okay. And number two, I mean, this is me speaking as a man and speaking for myself only. Tapi kalau you seorang lelaki, you nak dengar, dengarlah. But I'm just speaking for myself, okay? As a man yang berfikir nak jadi husband, ayah, and ketua keluarga, not knowing how to properly communicate is like the biggest red flag. Okay, it's the biggest red flag. Not knowing how to communicate. Kalau you rasa you menang kalau you ignore somebody sebulan, something's wrong with how you view this relationship.
Oh, yeah.
Okay, kalau you rasa macam, oh aku menang, tengok dia call 100 kali aku tak jawab. Siap tunjuk ke kawan lagi. Tengok ni, miss call 100 kali daripada tunang aku. Aku buat dek je. See, I'm the man. There's something wrong with how you conceptualize the idea of what a man is. Because dalam Quran jelas, dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamu na'alan nisa. Rijal, lelaki, adalah qawwam kepada nisa, perempuan. Qawwam tu, kita pernah dengar qiyamul lail, aqimus solah. Dia merujuk kepada berdiri. Dia macam tiang lah. Saya suka fikir tiang. Dia pasal berdiri tegak. So tiang ni dia punya idea adalah dia adalah supportive element. Dia adalah tiang kepada rumah, tiang kepada orang nak bersandar. You know, a supportive pillar. Tempat yang orang pergi untuk nak meminta bantuan. Somebody that are reliable. And if you think about it, kalaulah you bergaduh sekalipun, and let's say you betul. But then at the cost of you emotionally torture that woman that you supposed to be qawwam over, then something wrong with your definition of rijal to begin with. And the way I understand like rijal as a definition, a man kan, you cannot lari daripada becoming qawwam for women. If you're not, macam ni lah, if you are not qawwam of women, you are not rijal. Dia cakap macam tu je lah. You are not a man unless become the pillar for women, a place where they find support lah. And this is the opposite of that. Even though the man is right, even though, okay, but what's the cost of doing this? I don't see the point lah. I don't see the point.
Okay. Soalan Syahira Nazira tu, 928.
Oh, menarik.
Banyak soalan.
Silent treatment. Oh, banyak soalan. Terima kasih kepada semua yang berikan soalan. Kami akan scroll dan melihat soalan-soalan anda dan cuba untuk menjawab, ya. Syahira Nazira tanya, is silent treatment can give any positive effect in relationship? Maybe in a way the partner does not know how to express anger, and in the end, silent treatment may force discussion to be happen. Okay, this is interesting.
Can I give a try? Because Betulan tengah tulis kat sini, macam ni merajuk, you know, merajuk minta dipujuk ni. Okay, so merajuk kan selalunya bila, yalah kita merajuk lah kan. Is that silent treatment? Ataupun mungkin dalam Syahira kata, dalam nak mengenal hati budi, especially in the beginning of your relationship kan, ni masing-masing mencuba-cuba ni. So, can it be, you know, something positive coming out from it? So mungkin Dr. Han rasa that is not silent treatment yang kita bincangkan ni, Syahira. Agaknya yang pada pandangan Dr. Han, itu mungkin boleh dikategorikan sebagai merajuk jugalah kan. Sebenarnya merajuk tu intention dia apa, nak minta kena pujuk kan, ya. Jadi katalah kita minta sesuatu ke, kita bincang sesuatu, kita terluka dengan apa yang yang dilakukan oleh pasangan kita tu, kita merajuk. So yang merajuk ni mungkin kebanyakannya orang perempuan lah pula, man, ya. Jadi dan tujuan kita merajuk tu bukan apa, kita nak the other person to know that we are hurt. Tu yang kita macam, you know, you muka you memang hodoh lah kan kalau tengah merajuk ni. Tapi kita memang tak adalah, orang merajuk ni dia tak adalah nak sembang tau dia, kalau boleh pandang tempat lain lah, macam ya, macam ignore gitu kan. So Dr. Han rasa mungkin itu niatnya bukan untuk bagi silent treatment. Niatnya diam supaya yang pasangan ni akan tanya, kenapa diam ni? Macam tu lah kan. And then daripada situlah bolehlah kita ni kan. And then kotlah ya, Syahira dapat suami yang pandai merujuk pula kan. Best sikit-sikit kita merajuk, dia pujuk kan. Saat belikan cincin, saat belikan gelang kan, best lah tu kan. Tapi so Dr. Hazel, let's get off with this merajuk. Pada perangkatan merajuk dengan berdiam tu, mungkin dia niatnya tu tadilah ya, depends kat niat dan juga masa lah. Orang merajuk ni kadang-kadang ada yang lama, ada yang tak. Ada yang lama tu sebab tak dapat-dapat kan apa yang dia nak tu. Jadi mungkinlah lama dia merajuk tu kan. Tapi tak tahu apa own experience lah ni man, from a woman perspective lah. Ada orang lelaki dia memang tak tahu pun yang wife dia ni rajuk dan tak pandai pujuk. Kau ya. Jadi Dr. Har tahu tu awal lah dalam Dr. Har punya relationship. Mungkinlah dalam ada baru seminggu ke dua minggu macam tu. So adalah agaknya ustaz ni tersilap cakap ke ataupun dia buat something yang Dr. Har tak suka ke. So dia merajuk lah. Ya, merajuk. Merajuk. Pukul 9 merajuk. Pukul 12. Selama je dia tahu. Kan Dr. Har kata dia tak tahu ke yang air ni merajuk ni. Ha kan? Masuk Zohor pun pas lama je. Dr. Har kata dia ni. Dan Dr. Har tanya. Bang tak perasan ke yang saya sebenarnya merajuk? And then dia punya lah ini. Ha? Dia merajuk? Kenapa? Dia tu kan? Rupanya dia tak tahu langsung yang sebenarnya Dr. Har merajuk. Jadi Dr. Har masa tu Dr. Har learn my lesson. Tak boleh guna kaedah merajuk ni. Syairah untuk Dr. Har tak boleh guna silent treatment. Yang ini maknanya bukan silent treatment lah Dr. Har merajuk ni. So sampai sekarang, dah 30 years ni Dr. Har tak merajuk. Dr. Har just, kalau kecil hati dia terus cakap. Sebabnya he would appreciate that more daripada kita merajuk dan minta dia berteka-teki. Dan Dr. Har tengok Ustaz Zuni jenis, kalau kita merajuk dan kita dia tak tahu kenapa kita merajuk, dia lagi tak layan kita. Faham tak? Dia macam mana, tak pujuk pun. Tapi kalau misalnya you all yang jenis dapat suami yang pandai pujuk tu, tak apalah nak guna kaedah merajuk tu. Tapi on my side, yeah, on my part and my marriage, tak boleh guna tu. Yeah, I will just go on macam mengharap buah tak, apa orang kata buah tak gugur lah ya. Bulan jatuh ke riba kalau nak tunggu sampai ya, cik abang kita ni untuk memujuk kita. Jadi I think we get on with tadi tu, layanan senyap, kita tempoh bertenang dan satu lagi ni merajuk. Apa agaknya pandangan Aiman sebagai orang lelaki ni lah.
Okay, so saya setuju and saya just nak tambah yang ini adalah elemen sekufu yang mungkin ramai orang tak fikir tau. Dia mungkin rasa sekufu, kejap anak saya tengah mengantuk tu, so tahan kejap Ni mungkin elemen sekufu yang kita tak terfikir tau. Sebab kita rasa sekufu ni dia PhD, kita PhD, dia kaya, kita kaya. So itulah sekufu. But sekufu juga kita boleh fikir, you know, when you have a conflict, you know how to deal with each other. Macam Dr. Ha cakap, kalau ada perempuan suka merajuk atau tapi ada lelaki pandai pujuk, tak apalah, kaedah tu berkesan in that particular yeah, in that particular marriage. So benda ni tak boleh nak copy paste lah, bukan nak kata okay taktik ni akan kena dengan semua orang. It depends on the chemistry tau, depends on the chemistry, depends on the interaction. Macam saya tak erti pujuk, okay, tak erti pujuk. But then apa nama, there are situation di mana macam yang Syahira cakap lah, dia susah nak express anger. But then you can learn these things. You know, like for example, salah satu taktik kita orang guna adalah if you cannot say it, write it. Kan kadang-kadang kita susah nak cakap, tapi kita boleh tulis. You boleh WhatsApp, you boleh tulis surat, you can do many different kind of writing lah yang accessible for you. Dan you pass dekat you punya partner tu. Right? As long as communication tu sampai. Dia bukannya macam Ustaz Zul tadi lah kan. Punya lama Dr. Ham merajuk, dia tak tangkap-tangkap pun. Right? Macam radio frekuensi tu dah terbang tapi radio dia tak tangkap. So you really have to find a way to make sure yang message tu boleh sampai. So kalau taktik ni tak berkesan, you have to learn to let that tactic go. Janganlah pula taktik ni tak berkesan, you ulang balik taktik sama. Ulang balik taktik sama. Dia tak jadi.
Tak cerdik
lah. Tak cerdik. Yeah, you have to learn new tactic lah. You have to learn new skill. And benda tu boleh dibuat lah. It's gonna take time. But it is possible lah. It is possible to do. Yeah. Boleh belajar. Boleh belajar.
Okay. Ada lagi tu. Nurul Hafizah kot.
Ada soalan banyak ini.
9:35. Nurul Hafizah.
9:35. Bila marah, daripada Nurul Hafizah I used to give silent treatment for a while. Tapi people surrounding me telling me this is immature. Nak kata macam ni well, dia macam ni. Let's put mature, immature aside. Kita bukannya okay. We're not in the business of label-melabel, okay? But let's think of it this way. you are the problem. So when you have a problem, the goal is to solve the problem. Betul tak? Okay, simple eh? You have a problem, so the goal is to solve the problem. Now, kalau you guna silent treatment, does it solve the problem? Or does it hide the problem? Sebab kadang-kadang orang ingat bila problem tu tak ada, maka problem tu selesai. It's not the same tau. Problem tu kalau hilang, tak bermaksud problem tu sudah pun selesai. I'll give one example, okay. Saya ada jumpa satu case ni. Satu case di mana, this is like an old couple lah. Old couple, dah kahwin lama dah. Anak pun dah besar-besar dah kan. Yeah. But then you sembang-sembang dengan dia, you start to realize yang dia tak happy sebenarnya. And dia start to cakap macam, contohnya lah kan, dia kata macam, alah tak ada guna yang cakap dengan dia, takkan dengar punya. Kan, takkan dengar punya. So tahan je lah, biar je lah, telan je lah. So that kind of dialogue, you know, that kind of dialogue. It happened because, you know, you dah terbiasa dengan this idea of tak ada masalah, masalah selesai. So mungkinlah partner dia tu berfikir, well, kita orang tak gaduh pun. You know, yeah. Nampak okey je. Right, okey je. Tidur sebelah-sebelah, bangun, kita boleh makan semeja, duduk sebumbung, kan? But deep down, this partner tu tak happy pun sebenarnya. Because dia ada something dia nak bagi tahu, tapi based on past experiences, every time dia bagi tahu benda tu, dicantas. Okay, and then bila dicantas, masalah tu hilang tapi tak selesai tau. Dia hilang. And then you move on with your life. And then bila ada masalah lagi, you bring it back up again. Sebutlah kan, dia tak puas hati dengan ni ke apa kan. And then dicantas sekali lagi. So masalah tu hilang sekali lagi. So benda ni repeated over and over again, di mana masalah tu hilang. To a point where you rasa macam, oh, masalah tak ada. Therefore, masalah selesai. So be very careful. Jangan kita terpedaya dengan this idea yang just because masalah tu tak ada, therefore automatically masalah tu selesai. So berbalik kepada soalan ni, I just want you to ask yourself this question. Masalah tu selesai ke atau just semata-mata hilang daripada mata? Just know the difference. Just know the difference aja.
Macam yang kita kata letak bawah kapet tu. Dia mungkin tak nampak di masa kasar kita. Dan yes, Doktor punya analogi, kalau kita letak semua bawah kapet, lama-lama kapet tu ada busuk juga. You trip on it. Kan ya? Jadi
up to certain point you cannot ignore the problem anymore lah kan?
No, definitely. Yes. So agaknya kita, Doktor Harbin saranan pada Nurul Hafizah, mungkin kalau marah, kita kena learn to communicate our anger tu. Of course, kita mungkin perlukan tempoh bertenang. That is not silent treatment. Pada pandangan kita, tempoh bertenang tu untuk kita fikir. To me, any kind of conflict, kita memang ada contribution to that. Tapi biasanya kita akan kata, that person is the one yang start, that person yang bersalah kan. Tapi pada pandangan kita, peribahasa Melayu tu sebenarnya sangat bijak ya, tak bunyi kalau tangan tu apa hanya sebelah tangan saja bertepuk kan. Jadi kita kan Hafizah, daripada kita nak bagi silent treatment ni, baik kita mungkin gunakan masa sikit untuk fikir di mana saya punya kesilapan dan bagaimana I can rectify that, and own your emotion tu. I am angry, I'm not happy, but I am also a part of this problem. Jadi InsyaAllah lah, kalau you can do that, I'm sure people will see you mature and bloom to be somebody yang, you know, somebody yang apa orang kata, mungkin mudahlah ya untuk kita apa berkomunikasi kan. Sebabnya I think kan satu man, kalau orang kata kat kita you're not mature, you know, kita pun rasa tak seronok jugalah kan. Kita tu serious ni, dia kata kita tak mature pula. So it's not solving your problem. I totally concur to what you said. Strategi ni menyelesaikan masalah ke tak? Kalau tidak, kan tukar strategi. Okay man, dah 9.52 ni.
Alright. We have about 8, let's say 10 minutes lah. 10 minutes kita bundarkan okay. Sahaja. We will continue answering like 2 questions, 3 questions maybe. And then kita call it a night lah. Okay? Banyak pula soalan lah ni.
Betul.
Okay, this question is interesting from Izati Zainal daripada Facebook. Okay, so how to break this silent treatment? Okay, especially kalau dua-dua jenis, you know, itulah cara yang dia biasa buat. Mungkin dia tengok parents dia buat benda sama, dia tengok ada couple yang lain buat benda yang sama. So dia rasa macam, macam mana, ada cara lain tak selain daripada ni? Because ini yang cara yang saya biasa buat. So how to start? How to start? Okay, let's talk about like possible way out.
Okay.
Oh, Dr. Han nak start dulu ke?
Baik. Macam mana nak break silent treatment kalau dua-duanya macam tak mengalah lah kan? And then how to start from someone, from oneself first, then with our spouse. Okay. Tu tadi, I think Aiman dah jawab juga ya, kalau kita get into the silent treatment because kita nak stand off. Itu dia macam, you tak nak mengalah, you know, you nak the other person dulu yang ni. I rasa mungkin kita kena ingat baliklah kan, sampai bila nak macam tu. Ya, jadi mungkin minta maaf ni bukan makna kita yang salah. Ya, pada pandangan Dr. Har, kita minta maaf kerana kita hargai hubungan tu. Okay, jadi sebenarnya bukan mudah lah nak meminta maaf ni. Tapi kalau kita yang mulakan, kan pahala ni pun lebih juga. So I think Izati boleh tu. If you want to start dulu untuk minta maaf, ya, harapnya the other person pun menunjukkan juga lah ciri-ciri untuk apa orang kata, untuk ada juga timbal balas dia tu yang dia pun sebenarnya tak suka juga tak bercakap ni kan. And then insyaAllah bila dah tenang tu, you can discuss Izati. Is this silent treatment going to be the style in our marriage? Kalau dua-dua rasa macam ya, mungkin perlu kaedah yang lebih efektif, then I think silent treatment ni mungkin kita kena gantikan dengan yang lebih ni. Wallahualam.
Well, saya just tambah sikit je lah. If you want to start, you have to first start dengan dua-dua sekali commit lah. Commitment. Dia tak jadi kalau seorang je nak break the silent treatment, tapi seorang lagi tu do enjoy je silent treatment. Okay, so it has to begin dengan dua-dua sedar yang strategi ni is not helpful for anyone. Tak membantu saya, tak membantu awak. Kalau ada anak-anak, lagilah tak membantu anak-anak. So once kita ada that kesedaran tu, hopefully sama-sama kita boleh commit lah. Let's try another method. Okay, jom kita belajar cara baru. Okay, and you can actually discover banyak cara je sebenarnya. Like I already gave you a few kan. For example, kalau you tak erti nak bercakap, tulislah. Tulis surat, WhatsApp, you know. Duduk sebilik pun tak apa. Seorang duduk sebelah sini, seorang duduk sebelah sini, WhatsApp. As a beginning point, kalau tak biasa, kalau awkward sangat kan. But let's make sure yang conversation tu berlaku, yang ada flow of information, bukannya kita dibiarkan tertanya-tanya. Dibiarkan, you know, being tortured emotionally sebab kita rasa macam, apa aku buat? Apa salah aku? Kan? Uh-huh. Sampai, you know, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan pun ada tadi kan, sebulan. That's not healthy. And then, number 2, be mindful of ego. Sebab waktu ni, ego you syok sangat. Sebab dia rasa dia menang. You know, dia rasa dia menang. Dia rasa dia menang whatever lah competition dalam kepala dia kan. Dia rasa dia menang. Where in fact, in reality, di mana kemenangannya kalau casualty dia adalah pasangan you sakit. Atau anak-anak you merana. Tidak ada kemenangan kat situ sebenarnya. Yang ada semua kalah. Yang ada semua kalah. You pun kalah juga.
Ya betul. Kasi agresif kan memang I lose, you lose. Dan tadi mungkin yang lambat sikit masuk mungkin tak dengar, Tahan kata ada kajian tunjukkan efek dia tu bukan hanya kepada mangsa kepada layanan senyap ni, tetapi yang memberi layanan senyap tu pun in the long term dia sebenarnya affected. Sebab manusia dia in order to give layanan senyap yang lama ni, you will be in constant anger, constant agitation, ya. Hati tu tak tenang lah. Jadi nak buat apa macam tu kan? Jadi mungkin, so jangan ingat you menang ni bagi silent treatment ni ataupun layanan senyap ni. In a long term, long run, dua-duanya akan kalah lah pada saya kan? Okay. Aiman, banyaklah soalan ni. Mungkin ada juga soalan yang mungkin jawapannya ada di bahagian awal kita punya ni. So yang tu mungkin kena dengar balik. Cuma agaknya Aiman, macam maybe kita boleh conclude kalau Dr. Har boleh suggest. 953, Nazis Sam.
Okay, okay. This is the conclusion of our discussion.
Boleh tak?
Nazi Sam, could the repetition of silent treatment indicate the root cause of a relationship problem or the person itself? So maksud dia, adakah masalahnya adalah relationship tu bermasalah atau individu tu yang bermasalah? Sebab itulah benda ni berulang-ulang banyak kali. Wow. Such a very analytic question.
Man, jawab dulu, Man. Dr. Har jawab lepas Aiman jawab.
Okay. And Dr. Har, you can wrap it all up, insyaAllah. Okay?
InsyaAllah.
So we talk about apa nama silent treatment tu apa, talk about like a few of its bad qualities, and then we also talk about some of the possible solution, a way out of silent treatment, kan? But now this is a good question. Just to analyze, adakah sebab kita jadi habitual dalam silent treatment tu sebabkan relationship tu yang problematic ataupun individu tu yang problematic? I think this question, dia sama macam in my mind lah bila saya baca soalan ni. Dia sama macam contohnya orang tanya, Facebook tu haram tak? Contohnya kan, Facebook tu haram tak? So the answer is, Facebook is neither. Facebook is just alat, you know. It really depends on siapa yang guna alat tu. Sama juga kereta, sama juga pisau, sama juga smartphone. It's neutral. It's a tool. Marriage is also, you can think of it as a tool. It's a vehicle. You guna marriage tu for something because you nak sama-sama capai certain matlamat through marriage. Okay? So marriage tu tak bersalah pun. Marriage is marriage. So the individual inside the marriage make the marriage what it is. So kalau individual dalam marriage tu ibarat macam driver kereta tu, reti bawa kereta, tahu destinasi dia ke mana dan tahu macam mana nak navigasi jalan tu, pergi kiri ke kanan ke straight ke, dia ada GPS yang betul. So kereta tu akan dibawa dengan elok dan capailah destinasi tu. So semua orang dalam kereta tu pun selamat. Tapi kalau orang yang bawa kereta tu tak reti, you know, main huyung hayang saja, ikut dan je, ikut suka dia je kan, maka kereta tu akan berada dalam keadaan bahaya. Boleh jadi accident. Dan orang di dalam kereta tu pun berisiko bahaya juga. That's how I think of marriage. Okay? Marriage is, it's just a tool. And it's the individual inside the marriage. Specifically, the nucleus of the marriage. Apa nucleus marriage? Husband, wife. Those two are the nucleus of the marriage, where everything begins. Kalau nucleus tu elok-elok lah, the whole marriage. It's like the beating heart lah, the beating heart of the marriage. If the heart is good, the body is good, kan? Macam hadis Nabi tu lah, kan? If the heart is good, the body is good. So it really comes back to the individual lah. So husband kena muhasabah, wife kena muhasabah. Am I contributing positively to this relationship, where whatever that I give to it, it's healthy tau. Macam you bagi nutrient dalam relationship ni supaya relationship tu boleh grow dengan sihat. Bukannya kan you bagi racun. Ya,
bagi racun.
Kadang-kadang racun tu tak banyak pun. Dia titik-titik je. Titik satu. But it's still racun. You know, it's just over time. Dia akan rasa sakit lah over time. So itu just a question of muhasabah lah, I think. Saya kena fikir. Saya macam mana. I have to always remind myself, am I, you know, putting something bad into relationship? It's something kita kena fikir every day. So, silent treatment ni comes back to me lah. Am I doing silent treatment? And if I am, what can I do to stop it? Because at the end of the day, I can only control myself, kan? So if I am doing silent treatment, therefore, I can stop it. Okay, I can learn new method. I can learn new strategy. I can learn a better way of communicating. So, Nazi Sam, that's my answer lah. It comes back to the individual lah.
Right. Thanks ni Aiman. Dr. Har rasa nak tambah sikit dan juga wrap up. Banyak soalan yang ada ni, Dr. Har rasa boleh dijawab kalau pelayar yang masuk lambat ni akan ikuti balik apa yang kita discuss di awal. So, kalau katalah dalam relationship kita tu, we have to resort to silent treatment every now and then. Faham tak? Pasal kita rasa itu je caranya untuk deal with our problem. So definitely it's a red flag. It's a big red flag. Pada pandangan kita tu yang maybe dia boleh jadi api dalam sekam. ya, dia juga mungkin menjadi titik nila yang akan merosakkan susu sebelanga. So I think di awal tadi Dr. Har kata, let's look at silent treatment as an emotional abuse and it is actually harmful. Ya, dia akan membawa kepada keburukan dan juga ya tidak produktif untuk hubungan kita. Now itu jawapan Dr. Har lah untuk Nazi Sam ya, dan juga tengok sama ada adakah masalahnya pada hubungan tu ataupun kita. Dr. Har tak bezakan tu. Hubungan tu bermasalah kerana kita lah ya, and in this case memang it takes two to tango. Jadi saya rasa mungkin satu lagi apabila kita tak sempurna, rumah tangga kita tak sempurna, kalau ada konflik, please ya, Dr. Han nak suggest apa yang Goldman cerita tentang rapport, assumptions of similarity. Maksud dia rapport ni, dia seorang psikologis, bila kita nak bergaduh ya, ni sebab takutnya bila dah tak boleh nak solve problem tu, kita buat silent treatment. Sebenarnya ada cara ya. Bila kita tak puas hati ya dengan pasangan kita, selalu kita nampak yang buruk tu pada pasangan kita. Semualah yang buruk pada dia. Dan kita ada kesendengan atau bias kognitif ni yang kita rasa kita bagus, dia yang ni, dia yang bersalah. Ya, dan oleh sebab tu kita kena bagi silent treatment. Tapi sebelum kita buat silent treatment tu, kita kena ingat ya, Rapoport kata kalau kita ketika konflik ni kita tengok pasangan kita ni teruknya lah kan, berhenti sekejap untuk fikir ada tak sifat-sifat buruk tu dalam diri kita. Mesti ada juga tu, degil pun ia ya, sombong pun ada, cuma kadang kita akan kata macam ni kan, saya ada juga tapi sikit lah, dia banyak, okey tak apalah, tapi ada kan. Okay. Yang kedua, Rapoport kata kita selalu rasa kita lah yang bagus, kita lah yang sabar, kita lah yang baik, kita lah yang paling banyak berkorban, kita lah yang paling banyak akhlak kita, apa semua bagus. Okey, berhenti sekejap. Kita tengok, ada tak ciri-ciri tu pada pasangan kita? Ada. Dia ada juga ciri-ciri baik tu, tapi mungkin sikit lah. Tapi ada. Kan? Rapoport kata, if you actually go through this process, you takkan escalate tau, you punya konflik. Sebab kita nampak kedua-dua kita ada sebenarnya sumbangan kepada konflik ni. Okay, so itu secara umum ya. Maknanya it's a problem of you and the other person and which cause this relationship problem. Tu nak menjawab yang Nazi Sam lah ya. Pandangan Dr. Har, kalau lah masalah kita ni selalunya ya di uruskan dengan layanan senyap, it's a big red flag. Ya, maknanya kita kena tengok. Jadinya dalam Dr. Han nak simpulkan Iman, hari ini kita bincang tentang talk to the wall ya. Sebenarnya apa yang kita maksudkan adalah silent treatment. Nama lain bagi silent treatment adalah shunning ya, social isolation, stonewalling dan juga ghosting ya. Tetapi dalam bahasa Melayu, layanan senyap. Ya, mungkin itu yang lebih ni. Dan kita kena bezakan layanan senyap dengan tempoh bertenang. Ya. Sebab memang pun ya, ada masa kita kena ada tempoh bertenang, gejatan senjata ya, sebab kita perlukan masa untuk sort out ya. Dan juga Dr. Har rasa along the way kita kata layanan senyap tak sama dengan merajuk. Ya, merajuk tu dia mungkin satu kaedah nak mencuba-cuba kan, nak tengok sama ada the other person boleh baca tak ya kita punya cues and clues ni kan. Kalau yang tak macam Dr. Har punya contoh, tak payahlah merajuk. Jadi tapi kalau misalnya kita terus merajuk je, mungkin dia akan jadi silent treatment ya. Dua sebab ya, dua perkara yang kena dilihat apabila kita menggunakan kaedah senyap ini ya di dalam hubungan kita ya. Pertama niatnya ya, dan yang kedua adalah tempoh masanya. Okey, so yang itu pada Dr. Han sangat sangat mudah tu nak buat check and balance kan, kita punya nak buat analisa terhadap kok-koklah ada tengah silent treatment ni kan. Yang satu, Aiman put it very nicely. Tempoh bertenang adalah niatnya untuk healing, untuk merawat luka ya, untuk kita orang kata berfikir sepanjang sikit, untuk buat rapport ya, assumption of similarity tu ya, buat muhasabah tu. Dan niatnya adalah untuk ya, kembali ya, bertaut kata hidup berlalu kiamat bertaut ya, lepas ada konflik tu ni kita bertaut semula. Tetapi layanan senyap niatnya jahat, niatnya memang nak menghukum, nak melukakan lagi, nak kontrol Yeah, and it is actually an emotional abuse. Dan selalunya tempoh layanan senyap adalah panjang dan kadang-kadang tak tahu sampai bila. Ya, yeah? Dan ada yang sampai berbulan-bulan because the other person is so sadistic, dia nak tengok yang orang tu menderita. Ha, kan? Ha, yeah? Itu sangat tak betul tu. Ya, yeah? Jadi dan tempoh bertenang ni pada pandangan Dr. Har, eloklah kita ambil hadis Rasulullah tak ada lebih daripada 3 hari. Ha, ya, yeah? Takut nanti daripada mula-mula tempoh bertenang jadi silent treatment juga. So Dr. Han rasa yang lain tu kita dah bincang, man. I think thank you for the discussion. Thank you for the topic yang ni. Kalau dalam coffee talk ni, Dr. Han bergilir-gilir bagi topik. So bulan lepas naik waktu perkahwinan tu daripada Akademi Dr. Han. Yang sebelum tu, kantor tu is actually ya, tentang kecurangan tu, Aiman. Bulan ni, bulan tiga ni, Aiman punya tajuk. Bulan depan, ya, Dr. Han punya juga. Tapi tak nak cakap sekarang lah, ya. Tunggu, ya. Kita tunggu. Bagi ada suspense sikit lah, insyaAllah, ya. InsyaAllah.
Dan insyaAllah bagi mereka yang datang lambat, kalau miss kita orang punya one hour discussion, jangan risau, benda ini recorded, boleh tengok semula dekat Facebook page saya, Facebook page Akademi Dr. Har ataupun YouTube page saya, Aiman Azlan. So boleh tengoklah, memang benda ni percuma kita orang nak berikan ia sebagai satu sumber ilmu bagi mereka yang inginkan apa yang kami cuba kongsikan. So sebar-sebarkanlah kepada mereka yang memerlukan, insyaAllah. Terima kasih Dr. Har kerana sudi bersama saya.
Terima kasih.
Dan bagi mereka yang mungkin masuk lewat, tiba-tiba rasa macam, eh kenapa Aiman punya background bising sangat? Saya sekarang berada di hotel. Kami ada family trip yang impromptu dibuat secara tidak dirancang. Tapi Alhamdulillah internet hotel ni not bad lah juga kan. So boleh kita buat juga kita punya coffee talk malam ni. Terima kasih Dr. Har dan terima kasih semua yang hadir. Ada 100 lebih plus orang yang hadir dan juga soalan-soalan yang ditanya pun bagus-bagus belaka. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum semua. Take care and no more silent treatment ya. No more. Assalamualaikum. Bye-bye.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Ryan.